Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, evo nas u još jednoj emisiji Monaško tkanje na čunku života, emisiji na Radiju Svetigora, u kojoj govorimo o monaštvu i o monasima. Nalazimo se u manastiru Podmajne u Budvi, u kojoj je i veliki Njegoš voleo često da boravi, a u razgovoru smo sa jeromonahom Rafaelom Boljevićem, igumanom ove svete obitelji. Oče, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog pomaže, Bog blagoslovi.
Oče, ti si mlad čovjek i pripadaš mlađoj generaciji monaštva. Koje je tvoje mišljenje? Da li je monaštvo nešto što pripada istoriji, nekakav dinosaurus kome sleduje samo izumiranje, ili njegova uloga u tokovima sveukupnog čovečanstva još uvijek nije odigrana do kraja?
Monaštvo, po nekom mom doživljaju, doživljaju mladog čovjeka, jeste način, metod čuvanja mladosti i izraz potrebe da se bude vječito mlad. Kad govorimo o mladosti, mi govorimo o onoj koju primamo iz vječnosti, iz vječno mladog Boga. Tako da dok god ima ljudi gladnih i žednih istine, vječnosti i netruležne mladosti, uvijek će biti potrebe za monaštvo, jer ono je jedan od najsavršenijih, najmoćnijih oblika čuvanja mladosti od svega onog što je truležno i starenju podložno. Tako da ne vidim razlog zašto bi monaštvo danas bilo manje potrebno i poželjno, manje aktuelno, sem ako kao ljudi nismo odustali od onih naših najdubljih čežnji i potreba, ako nismo odustali od potrebe da budemo vječno mladi i u zajednici sa onim koji nam tu mladost donese, kao mladi Bog rođeni od mlade djeve koji nam je svojom mladošću donio i bespočetnu vječnost, koja je posebno važna i na jedan poseban način potrebna i poželjna upravo tim mladim godinama. Iskoristio bih trenutak u vremenu afiksiran praznikom crkve, jer danas slavimo jednog od velikih monaha, prepodobnog Antonija Svetogorca, kasnije osnivača čuvene Kijevo-Pečarske lavre, koji u ono vrijeme kao mlad imao potrebu, duboku potrebu da postane i vječan. I to je uspio upravo kroz sveto monaštvo, svetogorskog, svetopredanskog, svetootačkog tipa. Ovo naglašavam da bih kasnije dodao još nešto. A onda tu mladost prenio u Rusiju i privukao upravo mladog čovjeka, njegovog naslednika, duhovnog sina, vječito mladog, prepodobnog Teodosija Kijevo-Pečarskog. I njih dvojica predstavljaju temelje ruskog monaštva i na taj način su pomogli, a i danas pomažu mnogim mladim, ne samo Rusima, nego uopšte pravoslavnim hrišćanima koji su ozbiljno zainteresovani za vječnost, za vječitu mladost, da kroz monaštvo do toga dođu, kroz monaštvo i mladost vječito se čuvaju. Treba primijetiti, danas posebno istaći i naglasiti, da mladost nije lako sačuvati, jer postoje antiprocesi, postoje antisile, postoji antihrist, postoji čitava jedna struktura palih, ostarilih, olinjalih bića, demona, koji iz dana u dan sve više stare, iz dana u dan sve su dalje od mladosti, od mlade, miomirisne vječnosti, koji se protive tom našem stremljenju i koji su ugrozili i naše praroditelje, tada još uvijek mlade, a vječnosti namijenjene oca i pramajku Adamu i Evu, i od tog trenutka do dana današnjeg protive se tim čežnjama, tim porivima u svakom čovjeku. Zato mladost nije lako odbraniti, nije lako sačuvati. Da bi ta odbrana bila sigurna, sredstva provjerena, mi ako već govorimo o monaštu kao čuvaru mladosti, moramo koristiti one metode koje su koristili naši sveti preci. To možemo nazvati svetim monaškim predanjem, svetim monaškim ustavima ili učenjem koje je sveto monaštvo sačuvalo, a primilo od samih svetih apostola, a znamo da su sveti apostoli učenje primili od izvora znanja od Svete Trojice, Duhom Svetim nadahnuti, i sami su dalje istim tim duhom nadahnjivali generacije i generacije i svojih naslednika, a posebno svetih monaha i uopšte pravoslavnog monaštva do dana današnjeg. To što se jedan dio ljudi udalji od tih izvora, od svetog predanja, napustio ga i počeo da krči nove puteve, da stvara nova predanja, a sve to neminovno izazvalo ubrzano starenje, ubrzano truljenje i otpadanje od tih tradicija, vrlo često i od same crkve, ne znači da monaštvo i danas nije moćno i kadro da nam sačuva mladost. Mladost svakog čovjeka, pod uslovom da, kao što je sveti Teodosije Kijevo-Pečarski prišao jednom starcu, starom kauđeru, Antoniju, i od njega primio nauk kako da sačuva mladost. Jer u pravoslavnom monaštvu starci podmlađuju i starci uče kako se mladost čuva, kako i sam starac Vasilije Gondikakis, čiji naslovi iskorististe u formiranju ove misije monaško tkanje na čunku života, u jednoj svojoj besedi reče da je starost, posebno u monaštvu i uopšte u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj, zapravo zgusnuta mladost. To je izgovorio kao svetogorski monah. Zato mladi monasi i čeznu za starcima, ne zato da bi poprimili od njih starost i trovežnost i proveznost, naprotiv, da bi od njih naučili kako da sačuvaju mladost, da budu vječno mladi. To podrazumijeva učenje, to podrazumijeva poslušanje, to podrazumijeva primanje onih metoda, onih tehnika asketskih, dogmatskih, liturgijskih, monaških, kojima se čuvamo i borimo protiv sila, tame, smrti, starenja i truležnosti. Dakle, monaštvo i danas i tekako aktuelno, možemo slobodno reći, nikad potrebnije, jer vidimo da sve više mladih ljudi strahovito brzo stari, da su se ti procesi progresivno uvećali, procesi starenja, da se mnogo i teško griješi, tako da imamo pojavu da mlad čovjek sa 16-17 godina već gubi potrebu za životom i pokušava ne samo jednom, nego nekoliko puta da izvrši samoubistvo. U takvoj klimi besmisla, truležnosti, monaštvo predstavlja svjetlost koja poziva, svijetli u tami, tama je ne obuzima, nikad je neće obuzeti, i predstavlja veliki poziv svima, bez obzira da li su mladi godinama ili nisu, jer potreba za vječnošću je u svima prisutna, da im pomogne, da ih nadahne, da im ukaže na izvorište i da im da sredstva i oružje da tu mladost sačuvaju, te da bi i u vječnost, neminovnu vječnost, ušli mladi, imajući u svom srcu obraz vječno mladog Boga, Sina Božijeg, da bi mogli Duha Svetog u srcu da nose i ime Očevo bez straha i sumnje da prizivaju.
Oče, govoriš o tradiciji i o zakonima koje monaštvo nosi u sebi i od kojih zavisi. Vidimo da je danas monaštvo, prosto možemo reći, u nekakvoj krizi, barem u našoj crkvi koju gledamo. Da li je to zbog toga što se možda ta pravila više ne primenjuju tako kako bi trebalo?
Nažalost, nalazimo se u situaciji kad nam mnoga pravila više nisu ni poznata. Dobar dio nas ušao u manastir sa nekom čežnjom, dubljom od svijesti, od razuma. Možemo to slobodno nazvati i prizivom, pa i jeste priziv Boži. Međutim, živjeti od priziva nemoguće u manastiru. Čovjek treba da se i odazove. U slučaju da sve ostane na tome, da smo samo prizvani, ali se ne odazovemo, onda imamo deformaciju i pojavu tih patoloških izraslina i u samoj crkvi, a i u samom monaštvu. I u tom slučaju potreba za predanjem izostaje. Njegovo poznanje u takvim uslovima nije ni moguće. A kod onih koji osjećaju da pored toga što su prizvani, treba da budu i požrtvovani na taj priziv da odgovore odazivom, vrlo brzo se osjeća potreba za rukovođenjem, to jest za učenjem, za tradicijom, za predanjem. I oni sami to ne mogu da izvuku iz sebe, iz svog iskustva, jer ga nemaju, moraju da ga prime od drugih. Hendikep savremenog monaštva je u tome što nemaju vrlo često od koga. Mislimo na žive prejemnike. Istina, njih ima, ali ih je vrlo malo. Međutim, postoji jedno utješenje, jedan put, jedna staza kojom se može ići, koja je prava staza ocima ukazana, a to je život po učenju i po spisima svetih otaca. Međutim, taj put nije lak i nosi sa sobom određen rizik. Međutim, velika potreba za istinu, velika potreba da se mladost sačuva, a mladost se čuva kroz zajednicu sa vječno mladim Bogom, pojačava u duši čovjeka duhovnu intuiciju i blagodat koju primamo i u svetom krštenju i posebne blagodatne projave koje primamo u svetom monaškom postrigu, pomažu nam da se i na taj način i putem svetog učenja, svetih spisa kojih danas i tekako imamo, duhovno rukovodimo i potpomažemo. Ostajući bez ikakvog duhovnog rukovođenja, ignorišući svete spise i prosto sebe opravdavajući time što danas nema niko ko bi mogao da nas vodi, obavijesti i uputi u duhovni život na pravi način, nije dovoljno, nije ni opravdano. I ako napravimo takav kompromis, možemo da budemo vrlo brzo prevareni, obmanuti i kao loši primjeri onih koji monahuju i predstavljaju monaštvo, da postanemo i sablaze za one koji možda od monaštva očekuju riječ, primjer i podršku i ispruženu ruku. Zato, eto, neko naše iskustvo i naša nemoć vide u spisima svetih otaca veliku pomoć. Naravno, i to korišćenje svetih spisa mora biti u duhu trezvenosti, rasuđivanja i savjetovanja sa ljudima koji na isti takav način rukovode i svoje biće ili svoje bratstvo ukoliko su im ono povjereni, da se što češće i sreću, okupljaju i savjetuju. A podrška svetih otaca neće izostati, jer treba znati da monaštvo predstavlja određeno duhovno poremstvo u crkvi, kako kaže sveti Ignjatije Brončaninov, i da je savremeno monaštvo i stanje u kome se mi danas nalazimo izazivalo velike suze i velike duhovne potrese u srcima velikih otaca naših duhovnih predaka. Među njima istaknimo samo neki od njih: svetog Antonija Velikog, Pahomija Velikog, Pimena Velikog ili onog svetog Alvis Hiriona, Teodora Studita, zašto da ne i Atanasija Atonskog, Antonije Teodosije Kilopečarske, koji su sav svoj život ugradili u monaštvo, služeći brati ne samo svojih monaških zajednica, čak ne ni samo svog vremena, nego njihovo učenje nadahnjuje i generacije koje danas žive i monahuju. I imamo ogromnu duhovnu podršku od svih njih, vjerujući da u crkvi, vojujućoj crkvi, imamo veliku podršku tržestvujuće crkve, onih koji su već ovjenčani, tako da i čitajući njihove spise u duhu smirenja, trpljenja, trezvenosti, treba vjerovati da imamo i veliku podršku njihovih svetih, pred Bogom smjelih molitava. Tako da bez obzira što možda danas nemamo starce, ali imamo velike ave, svaku monašku obitelj koja se trudi da ispoštuje predanje onoliko koliko ona može, duhovno će zakriliti, na mističnom planu duhovno rukovoditi i sveti Antonije Veliki, i sveti Pahomije Veliki, i sveti Teodor Studit, što kroz njihove riječi, što kroz direktne blagodatne intervencije, jer oni znaju u kakvoj se nemoći nalazimo, u kakvom vremenu živimo, oni znaju da je nama pomoć njihova potrebna, ako nam je potrebna, oni će je i pružiti.
Oče Rafaelu, ja sam živeo ovde neko vreme kod vas i uživao sam dobrodošlicu vašu neki 6 meseci, a i svi oni koji dođu u ovu svetinju, koji provedu neko vreme, svesni su da je ovo jedan od najmlađih i, tako da kažemo, manastira u najvećem naponu u našoj crkvi. A isto tako znamo da se manastir nalazi, možda je nekada on bio na obodima Budve, možda i u nekakvoj maloj pustinji, međutim danas od te pustinje više nema ništa. Manastir se nalazi u samom gradu, međutim vidimo da ovde monaški mladi život buja. Koliko je to vama lako i da li to iziskuje jedan određeni napor baš na toj edukaciji monaških zakona? Kako to uspeva tebi kao igumanu na prvo mesto?
Manastir Podmine se zaista nalazi u jednom specifičnom ambijentu. Tu odmah, pored naših zidina, raseda novi grad, nazivaju ga turističkom metropolom, sa svim onim što turistička metropola u 21. vijeku treba da nosi, ima i promoviše. I iskren da budem, samog početka, došavši u ovaj manastir sa jednom potrebom da imam nekoga ko će me uvesti u monaški život, mislim konkretno na ličnost našeg igumanove svete obitelji, a sadašnjeg arhimandrita Prevočke sveštene Lavre, arhimandrita Benedikta, došli smo ovdje ne obazirući se na sam grad i atmosferu koja u njemu vlada, osjećajući da u ovom manastiru i kroz strukturu naše crkve možemo da okusimo nešto od one monaške sladosti, monaških utjeha. Tako nam je to Gospod ukazuje, Majka Božija. I u srcu nismo imali dilemu. Danas, kad, eto, voljom Božijom i blagoslovom naše crkve, više nemamo, kažemo tako, udoban prostor jer smo i sami preuzeli odgovornost da se staramo o obitelji pa i o mladom bratstvu, morali smo da šire otvorimo oči i da obratimo pažnju na mnoge stvari. Ono što bi mogli da primijetimo, a opet da ne opterećujemo i ovaj termin i pažnju vaših slušalaca, jeste da se u ovom manastiru traži intenzivna pažnja, jer je i dražanje onog spoljašnjeg faktora intenzivno, pogotovo u ljetnim mjesecima. To sa sobom nosi velike mogućnosti, jer ako čovjek želi da opstane u ovom ambijentu, on mora da traži prostor u sebi, jer ga spolja neće naći. On je spolja ne samo do zidina, nego i u samom prostoru manastira, ugrožen i zauzet. Ali upravo u toj zauzetosti krije se velika mogućnost i podsticaj da se prostor traži tamo gdje ga ima. Samo prostor nego gdje se nalazi i samo carstvo, po ukazanju cara tog carstva koji je rekao da se ono nalazi unutra u nama. Gospod nigdje nije rekao da se carstvo nalazi u šumama, nigdje nije rekao da se carstvo nebesko nalazi u morima, na obalama, u prirodnom ambijentu. Nije rekao da se nalazi ni u zvijezdama, rekao je da se nalazi unutra u nama. Ambijent, konkretno govorimo o monaškom, manastirskom ambijentu, koji gura um u srce, prethodno zatvarajući oči jer one bolje da ne gledaju, primoravajući uši da traže prostor u kome se ne čuje spoljašnji zvuk, glas, pjesma, igra, vriska, psovka, hula, podstiče čoveka da traži unutra, ali da traži uporno i intenzivno. I uz pomoć Božju, naravno kroz liturgijski ritam i uopšte manastirski poredak, može da nađe. Držimo da ako je prisutna ozbiljna namjera, može da nađe brže nego u prostorima koji nude ambijentalna utješenija. Mislim na žubor vode, šetnju kroz parkove, šume, sve to jeste dobro, ali sve to jeste i tvarno. A tvarno, pogotovo ako je lijepo i ako je nalik na duhovno, može da bude jedna od najopasnijih prepreka i najopasnijih zamki u duhovnom životu. I tu, nažalost, mnogim, pa da kažem i bogotražiteljima i nama monasima, može da se završi duhovno putovanje, da se zaglave u tvarnom, a u potrazi su za netvarnim, za blagodatnim, a ono je u srcu, ne u tvarnom. Tako da osjetili smo i slava Bogu i Majci Božoj, jer sve to smatramo blagoslovima Presvete Bogorodice, bez koje ništa u crkvi ne biva, bez koje ni Sina nemamo, a bez Sina ni Oca i Duha Svetoga, što nam je otkrila te mogućnosti, tako da, eto, vjerujem da ovaj manastir nudi ozbiljne uslove za intenzivan duhovni život, koji je skopčan, naravno, sa odricanjem, sa trpljenjem, ali i mnogo nudi, tako da, eto, ovo mlado bratstvo, eto, gleda da to prepozna, da to prihvati i da se u tome trudi, ne smatrajući ovu poziciju ugroženom, naprotiv, smatrajući je u onom blagodatnom smislu, u smislu sticanja blagodati, i tekako izazov.
Oče, postoji uvjerenje u narodu da možda u monaškom životu i monasima postoji određeni egoizam, da oni žele spasenje samo za sebe. Mi ovdje kod tebe vidimo da ti zaista brineš o svom mladom bratstvu. Međutim, svi koji ovdje dolaze svjesni su da je ovo postao jedan svojevrsni duhovni centar. Vi ne brinete samo monaštvu, vi brinete i o mirjanima, ljudima iz svijeta koji ovdje dolaze. Ovdje su redovna predavanja. Ovo je postao jedan misionarski centar. Koliko je moguće vama da se bavite i misionarstvom ovdje i koliko je to u stvari bitno danas?
Pa, ovo što se desilo sa, kažemo, tim našim okupljanjima i razgovorima, mi ih nazivamo usmjerenim razgovorima, desilo se ne od naše volje i od naše namjere. Namjera je bila da u okviru manastira, a uz pomoć spisa svetih otaca, načinjemo vrlo važne teme koje nas se direktno tiču i kao monaha i kao kristoljubivih bogotražitelja koji to traže utjehu u manastiru, i da bi se u svjetlosti tog svetootačkog, čistog, pravoslavnog učenja i sami ogledali i dovodili u vezu sa nama, sa našim bratstvom, sa situacijama u kojima se nalazimo ili u kojima ćemo se nalaziti, da bi imali bolju orijentaciju i bolje i preciznije poteze blagovremeno povlačili. Međutim, danas postoje i sredstva koja te razgovore mogu da snime, postoje i mreže koje to što je snimljeno predaju drugim, kažemo, medijskim prijemnicima, centrima, i to se nekako sve brzo počelo širiti. Da sve to snimamo, nismo sami htjeli, nego smo bili podstaknuti nekim našim dobrim prijateljima i sveštenim služiteljima, koji su eto smatrali da bi bilo dobro da se to snimi i da će neko drugi od toga imati koristi. Nismo poslušali odmah, više iz nekog važnog smirenja. Međutim, uslijedilo je još jedno, da kažemo, upozorenje, tako smo ga doživjeli, pa onda drugo, treće, i uplašili smo se da možda volju Božju ne ignorišemo i blagoslov Gospodnji. I uključili smo aparate za snimanje tih razgovora. Ono što nas je iznenadilo, prvog mene, jer sam nisam imao neko povjerenje u sredstva masovnog informisanja, konkretno internet, naravno smatram to svojim nedostatkom i neupućenošću u ono što se danas može u slavu Božju iskoristiti, iznenadile su nas vrlo brze reakcije ljudi koji žive na potpuno drugom kontinentu. Konkretno radi se o Australiji. I u razgovoru sa nekim našim prijateljima čuli smo da opet neki njihovi prijatelji slušaju to o čemu se razgovara, recimo u manastirskoj gostoprimnici ili govori u crkvi za vrijeme bogosluženja, liturgije. I nije ostalo samo na tome, to je nekako počelo da se širi, i osjetili smo neke blagoslovene reakcije. Ono što je za nas bilo važno jeste to da se niko od tih ljudi nije vezivao za nas lično, niti smo se mi ikad sa njima sreli, sa mnogima se nikad i nećemo sresti, nego što je te ljude ta riječ, taj razgovor, a težimo da ne bude naša riječ, ako je naša, da se oslanja na nečiju drugu, da bude ili Božija ili nekog od svetih otaca, pa tek onda naša, a naša tek toliko da ukaže na očevu, na Gospodnju, da je to u njima pokrenulo neke procese, neka interesovanja i da im je u životu bilo nekako bolje, lakše, da su primili neku utjehu. Slaveći Svetu Trojicu, to nam je bilo mnogo važno. I kako su se ta okupljanja nastavila u tom našem internom ciklusu, kako smo ga nazvali Gospod moj, Bog moj, sa namjerom da bude unutar manastira i za prijatelje manastira, a on se eto na taj način proširio, tako da se stvorila jedna zajednica. Tako da danas, iako govorimo možda u crkvi u kojoj ima nas 10, oko nas je u bratstvu ili u pitanju nedeljno bogosluženje, kad nas ima i više, mi osjećamo da ima i bratije i sestara koji očekuju podršku, utjehu, očekuju riječ. Naravno, to je sad mnogo veći stepen i odgovornosti i obaveze, ali eto, kako vrijeme prolazi, vidimo da to ima smisla i opet podvlačimo što je nama najvažnije, sa svim našim strastima, samoljubljem, egoizmom, taštinom i svim onim drugim palim i tamnim, ipak osjećamo da se ime Božije proslavlja, ime Svete Trojice, i da upravo to privlači pažnju drugih ljudi. Jer ne vidim šta bi drugo moglo da ih privuče. Govorim o velikim udaljenostima, gotovo nikakvom kontaktu izvan onoga što se govori. To može biti neki mail, mada iskren da budem, izbjegavamo svaki prisniji kontakt mimo onoga što se govori, jer tu opet može da se projavi ono naše, ono što nije najispravnije, najtačnije, tako da smo zadovoljni da komunikacija bude na tom nivou kad govorimo oslonjeni direktno na riječ Božju u liturgijskom prostoru i za vrijeme trajanja svete liturgije, ili ako smo razgovor usmjerili na neku temu, pa i svoju pažnju i svoj um okrenuli na konkretan događaj ili konkretan svetootački tekst. I radujemo se da tih reakcija ima i radujemo se što imamo nama i tekako potrebnu molitvenu podršku svih tih ljudi. Sa njima smo se i ne sa svima naravno, ali sa mnogim od njih i sreli, vole da dođu u naš manastir i radujemo se tim susretima, osjećamo da su to susreti u ime Božije, a kad su ime Božije sabiramo, uvijek i Bog sa nama.
Znači monah, iako je u manastiru, može da pomogne svetu.
Može, ako je bezbjedno ono što je prihvatio kao monah, ako to ne ugrožava njegov monaški put, zavjet, ako ne ugrožava život u manastiru, ritam, bratstva, mada mi smo ovdje prepoznali da je blagoslov Boži i primili ga kroz blagoslov našeg arhijereja, konačno, da u ovom manastiru narodu budu otvorena vrat. I naravno, vrlo je važno da se ti termini definišu i u hronosu fiksiraju. Da to ne bude bilo kad i kad nekome padne na pamet, nego da to bude jednom nedeljno ili u okviru bogosluženja, kad samo bogosluženje daje prostor za riječ. Konkretno govorimo o liturgiji posle svetog evanđelja, kad je poželjno, ili nedeljom, ako je to termin nedelja večer, u tom terminu kad će narod to znati i za to se pripremiti i u tom terminu se i okupiti. To onda ostavlja ogroman prostor da se sve one naše lične monaške obaveze ili obaveze našeg bratstva u užem smislu ispune. U slavu Božju ne vidim da to može nas ugrozi, posebno ako je sa blagoslovom Božjim i ako je to volja Božja. Onda bi se i protivili volji Božoj kad sva ta poslušanja ne bismo obavljali. Mi ovdje imamo divan amfiteatar ispred velikog hrama, imamo divnu zimsku salu, imamo i ovu divnu gostoprimnicu u kojoj se nalazimo. Imamo sve uslove za okupljanje. Osjetili smo da ako ne bismo pokretali ciklus predavanja, sabranja ovog ili onog tipa, mi zapravo ignorisali volju Božju, koja nam se više nego očigledno otkrivi i ukazuje. I samo izdavaštvo manastira, koje je u sklopu čitavog tog, nazovimo, misionarskog poteza i dviga, potvrđuje taj smjer, tako da smo prepoznali taj kurs koji je sviše određen i mi se njemu potčinjavamo i ispunjavamo onu suštinsku monašku obavezu i suštinski monaški podvig da se odreknemo svoje volje, svog doživljaja monaha, kako bi ja trebao da živim, živjet ću onako kako hoće Presveta Bogorodica i kako hoće Sveta Trojica. I tvorit ću tu volju. I ne vidim da išta mogu da izgubim time što ću volju Božju da tvorim.
Oče, sve su to veliki napori i koliko ja znam, vi povremeno odlazite, ti posebno, a i bratija, odlazite na Svetu Goru, na taj izvor monaškog duha. Koliko je to potrebno jednome monahu da povremeno ode u taj monaški bastion? Jer neki put mi se dešavalo, kada sam razgovarao sa nekim monasima, određenim manastirima, pa kad bih pomenuo Svetu Goru, dobio bih jedan čudan odgovor: ma, mi smo Srbi, mi imamo svoj put, kao da to pripada Grcima. Kako ti vidiš Svetu Goru Atonsku?
Takvom monahu treba dati odmah crveni karton. Ako on nije prepoznao Svetog Savu kao svetogorca, on je u autu, rekao bih, monaškom terminologijom, on je u prelesti. I sa njime se ne može razgovarati ozbiljno, ni na jednu duhovnu temu. On je kritičan kao monah, i takvi njegovi komentari su opasni, otrovni. Srpsko monaštvo je svetogorsko monaštvo. Srpsko pravoslavlje je svetogorskog tipa. Naš arhijerej, naš vječni iguman, duhovnik, patrijarh je svetogorac, vatopeđan, hilandarac, keliot svetogorskog tipa, recimo slobodno, jedan od najvećih svetogoraca. Ja volim da kažem, poštujući sve svetogorce, ali projeva Svetog Save među prvih pet svetogoraca, da ne odem predaleko, a intimno i odem, da ne pomisle da je u pitanju pristrasnost. Među prvih pet svetogoraca, to uopšte ne smatraju drugi svetogorci, ni u Vatopedu, ni u Velikoj Lavri, ni u Zografu, jer svaki hram ima Svetoga Savu, kao svetogorca. To je naš problem. I naša je obaveza, pogotovo danas, kad su tradicije ugrožene, mentalitet, monaški mentalitet je ugrožen, da ne govorimo o pravoslavnom, da odlazimo na izvor. Ne toliko da se sad učimo svetogorskom tipu monaškog života, koji ima svoje osobenosti, to definitivno, nego da vidimo ambijent gdje nam je Sveti Sava porasto, da gledamo hramove gdje je rasto, da slušamo pojanje, da cjelivamo one mošlje, da opipamo, da umirišemo, da hodimo tim stazicama, ako hoćete, da snimimo kamerom ili fotoaparatom čitav taj prostor. U prvoj posjeti, a u drugoj da zađemo dublje, Sveta Gora je svoj vid, ona ne pušta čovjeka baš ovako u njene unutrašnje prostore, u mistični nalaz. Tako da je nama, Srbima i svakom monahu, veliki blagoslov da ode na Svetu Goru, a pogotovo nama, jer mi smo porijekom svetogorci. Mi imamo manastir Hilandar, vrlo mali broj ljudi, naroda, svega koliko, 4 ili 5 naroda ima manastire na Svetoj Gori. Grci, Rusi, Srbi, Bugari, Gruzini, Rumuni imaju skit. I to treba da se odvlači, da se na tome insistira. I vidim u tome djelovanje demonske sile. Jer mi ako se odvojimo od Svete Gore, mi Svetoga Savu nećemo razumjeti. I do toga je došlo. Zato ne samo da treba ići povremeno, nego treba ići neprestano. Koliko se može. Naravno, tamo vidjevši, i ovdje može da se živi. I ovdje može da se živi svetogorski. Pa Sveta Gora i svetogorci, oni sastradavaju monaštvo koje je monaho izvan Svete Gore. Znamo kad dođu svetogorci ovdje, oni se dive. Oni to poštuju, oni to cijene, oni to cjelivaju. Oni nas podržavaju. I tamo kad odemo, oni se pitaju, pa kako, pa možete li, pa? I uvijek nas sa puno ljubavi dočekaju. Kao bratiju koja dolazi sa fronta na kome se drugačije igra. Zato i odlazimo. Pri tome odlazimo ne sa željom i sa pomislima da tamo ostanemo. Ne. Naša majka Božja je podmajinska bogorodica. A volimo i Trojeručicu hilandarsku. I volimo i Iversku vratarku. I sve ikone majke Božje. Ali naša je podmajinska bogorodica. Ista ona koju je Atom posvećen. I tamo odlazimo kao u svoju kuću, jer je ista majka. I volimo tamo dodamo da osjetimo predanje. Jer na Svetoj Gori to je ono što je čini nas posebno važno. Poštuje se predanje, svetogorsko predanje, svetogorski tipik. Iako ga mi ovdje nećemo praktikovati, ali volimo da vidimo, to je taj kontinuitet. Volimo da vidimo one proste likove. Volimo da vidimo onaj njihov styling, one napukle sandale, one iznošene mantije, neočešljane kose, a one dječje poglede i onu vječnu mladost koja izbija iz onih staraca, prostih staraca koji su se vratili svojoj prirodi i idu ka nadprirodno. Vratili se obrazu i krenuli ka podobiju. To je lijepo gledati. Zato svaki manastir, ako je to ikako moguće, a ima nekih manastira u našoj crkvi, slava Bogu, i izdvajaju se, sad ne bih da onako ističem, ali znam manastire koji jednom godišnje odlaze na Svetu Goru i izdvajaju se. Ima ta patina svetogorska na njima koju žive ovdje, jer Sveti Sava je volio i dan danas voli da mi poštujemo svetogorske običaje, svetogorske likove, svetogorska bogosluženja i njega da poštujemo kao svetogorca, jer to je njegova prva ljubav. On je postao arhijerej kasnije, koji je čitao svetožitije, on zna kako je do toga došao. Njegova prva ljubav je Sveta Gora, vječita ljubav. Ne Sveta Gora kao fizički prostor, nego mjesto gdje se sa srcem srijeće. i gdje u srcu otkriva Cara Nebeskog, u svom srcu Cara Nebeskog. A njegov vječita težnja, zato je i konstruisao i instalirao isposnicu gornju, sudeničku, i gdje god je mogao, povlačio se da se vrati onom isihastičkom, umno-srdačnom ritmu i kursu. Naš odnos prema Svetoj Gori, odnos prema Svetom Savi, prema Svetom predanju, prema Svetom pravoslavu, prema Svetim učenjima, prema Svetim apostolima, prema Svetoj Trojici. Sveta Gora je mnogo važna za naš narod, mnogo važna. I eto, da ne dužim, smatram da je svaki pogrešan odnos prema Svetoj Gori ili površan posljedica djelovanja demonskih sila, kroz koga god one djeluju.
Oče Rafaelo, eto, prije monaštva?
Prije monaštva ugrožena mladost, ugrožena smrću. To je moja vaspitačica, smrt. Po volji Božje brzo sam osjetio da je živa i da djeluje. I da mi ugrozila mladost. I ne samo moju, nego mladost svih mojih drugara, čitavog mog društva. Ugrozila i moje roditelje. Ugrozila je moje najdraže, ugrozila je sve i život mi učinjeno besmislen. I u potrazi za nekim koji je jači od nje, potraga intuitivna, potraga srca, jer to nije prirodno, smrt nije prirodno, ona je nametnuta. I u srcu uvijek postoji čežnja i osjećaj da postoji neko koji je jači od nje. Ali nisam ga našao. Čitao sam, slušao, gledao, ali niko nije bio jači od nje. Svi su načinjali neke druge teme. A meni je ona stalno bila zapetana. Predlagali su neke velike pisce, neka učenja, da ne govorimo o školskom obrazovanju. Njega smo onako istrpjeli, čekajući onaj 45. minut, pa onda onaj sljedeći kad će se časovi završiti. Ali sva ta sporedna učenja, nijedno se nije usudilo da je pogleda u oči. Svi su načinjeli neke druge teme i uvodili te u neke zabave, a ona zapetana. I sve je besmisleno. On govori, a ti gledaš crve kako mu iz usta izlaze za godinu ili 10. Mi se družimo, a vidimo da će to biti sve groblje jednog dana. Mi se zaljubljujemo, a to ne može večno da traje. Imaš potrebu, a ne možeš. To samo još produbljuje patnju i besmisao čini sve očiglednijim. Sve dok nismo došli do ivice gdje se nudilo samoubistvo kao rešenje. Ako je ona najjača, neću joj dozvoliti da to uradi on. Uradit ću to sam. I u tom trenutku Gospod šalje angele svoga. Ne, bukvalno. Mada, oni su tu neprestano, ali ne javljaju se da nas ne bi uplašili, nego neke svoje ljude, mlade ljude, pravoslavne hrišćane, koji su demontirali taj opasni mehanizam koji mrvio sve i puštao ga u besmisao, sa samo nekoliko evanđelskih riječi koje su došli iz srca, koje je bilo zaštićeno blagodaću Vaskrsloga Boga, blagodaću koju su primili u pravoslavnoj crkvi. Među njima je bio jedan mladi Amerikanac, predsjednik rimokatoličke omladine, koji je primio pravoslavlje poslije jedne od posjeta Svetoj Gori. I još par naših ljudi, to je bio susret koji je izmijenio moje poračanje, gdje ćemo da ukoračimo, to je neizvjesno do samog kraja, ali prvi susret sa pravoslavnim hrišćanima, u direktnom smislu, i direktno ukazanje na Oca crkve, meni do tada potpuno nepoznatog, a danas mnogo potrebnog i malo je reći dragog svetog vladiku Nikolaja i njegove molitve na jezeru. I u prvom susretu duša žedna ne znanje, nego smisla, istina i vječne mladosti, našlo je to u prvim stihovima prve molitve na jezeru. Tu je počelo da sviće. A evo danas, slava Bogu, živimo izobilju pravoslavne crkve, apetiti su nam porasli, pa smo htjeli da to bude malo češće postavljena trpeza, a čuli smo da monasi tako vole, pa smo i njih upoznali, o monaštvu nešto saznali, to je bilo ono što smo svo vrijeme tražili, tako da se uopšte nismo premišljali. Odlučili smo, to će biti monaštvo, to će biti neprestana trpeza, prepuno smisla, života i vječnosti.
Oče, ljudi koji su te znali pre monaštva znaju da si bio jedan druželjubiv, vedar, mladi, urbani lik, tako da kažem. Eto, ja sam sad, posle toliko godina u monaštvu, došao na radio, a eto, zanimljivo je da si ti bio i na radiju kao mlad čovjek. Znači, potpuno suprotno onim nekim mišljenjima kako ljudi imaju u svetu, onima koji odlaze u manastir, kao nekima koji su teško razočarani, koji su praktično idu da umru pre smrti. Znači, opet još jedan dokaz da nije to razlog, da je u stvari bio razlog nešto mnogo drugačije od toga.
Ja sam, oče, u monaštvu, kao što malo prije rekoh, našao sve ono što svijet nije mogao da mi pruži. Pri tome mislim na dobre stvari. Smrt nije dozvoljavala da se utješim u bilo kojoj dobroj kombinaciji i zajednici. Ona je uvijek bila u društvu i to društvo podčinjavalo svoje vlasti. Nigdje nisam mogao da se utješim. Mi smo imali dobra druženja. Imao sam jako dobre prijatelje. Kažem, po milosti Božjoj, i dobre mogućnosti da se družimo, da širimo. Međutim, smrt to nije dozvoljavala. Uvijek je bila jedna od nas. Koliko god to bilo dobro u tom trenutku, koliko god bilo veselo, uvijek je ona bila tu. Ozbiljna i silna. U monaštvu sam otkrio zajednicu u kojoj smrt ne može da vlada. Zajednicu koja se temelji na njoj, ali sa trvenom. To smo našli u crkvi, ali htjeli smo da taj doživljaj zadržimo. I osjetili smo, i slava Bogu, baš se tome radujemo, i kao što svi sveti oci uporno ističu, da monah treba da neprestano blagodari Gospodu što bi udostojio te milosti da bude monah. To je veliki blagoslov. Poželjeli smo, jer i u svijetu smo volili da bude intenzivno, da bude u punoći, da bude dobro organizovano i da ne traje kratko, da traje. Ne da bi trajalo da se završi, nego ta potreba da traje vječno, ona je morala da se spusti na to da traje dugo. Ali opet se završava, uvijek imamo fajrund, uvijek imamo kraj, uvijek imamo gašenje svjetala, isključivanje pojačala, odlaganje instrumenta, polaganje umornih glava na ramena, na jastuke, na prazno. U monaštvu smo našli punotu života koja se temelji na satrvenoj smrti. Novi život i vječni život. Ali ne u sebi. Ne život koji ću da tražim u sebi, nego život koji ću naći u istočniku vječnog života. U onome koji može da bude naš drug i koji može da bude dio naše zajednice, koji je zapravo, kad se liturgijska svijest malo proširila, glava naše zajednice. Da više nismo samo dobri prijatelji, da više ne provodimo samo određeno vrijeme zajedno, nego da smo jedno i da smo kao takvi besmrtni i da smo neraskidivo vezani sa onim ko nam je tu besmrtnost dao, kroz sve sveto vapoćenje, koji je svoju ljubav prema nama potvrdio žrtvom, krvlju. I te žrtve se neprestano sjećamo kroz služenje svete liturgije. Njegovu smrt objavljujemo i njegovo vaskrsenje svjedočimo. Dakle, jedan život u takvoj punoti, čije dubine ja do sad nisam napipao i nikad ih neću napipati. Od kad sam postao monah, pravoslavni hrišćanin svakako, ali vrlo brzo i monah, sve se to brzo izdešavalo od ogromne žeđi za, ponavljam, ne za znanjem, nego za smislu, koji ne raskidaju sa životom, i to vječni. A nema ga ni vječnog ni blaženog ako nije konkretno vezan za obaproćenog Boga. I podvlačim, volim to da podvučem, ne zato da bih prezirao ili navodio na prezir nekog drugog, direktno vezujem sa pravoslavnom crkvom, jer u njoj sam osjetio silu koja je jača od smrti. To mi je bilo i danas jeste potpuno jasno. Život u izobilju, ono što je Gospod rekao da će dati život u izobilju, od kad sam postao monah, svakog dana, slava Bogu i daj Bože da tako bude, imao sam pune porcije života. I nikad nisam sve pojeo. I nikad se i ne okrećem, a imao bi za čim, u jučerašnji dan, jer današnji je svanuo i puni, nikad nije prazan. Nijedan nije svanuo, a da eto, bude ispunjen onim od juče, niti onim što sutrašnji nosi. Nego svaki ima svoje. I u manastirima se on obično vezuje i sunce pretiče svetom liturgijom i onom netvarnom svjetlošću. Zato na ovo pitanje odgovaram da monaški život ne samo da nije bijeg od života, to je demonska pomisao, to je strašna demonska zamka i predrasuda, nego punota života. Punota života. Pri tome, oni koji ne žele da uđu, ne žele zato što ne žele život u izobilju, koji su se izmirili sa onim porcijama kojim svijet daje, koje nisu ni istinite, koje nisu ni osveštane, nisu ni blagoslovene, koji izbjegavaju život, a sve to govori da su u njima pokrenuti oni suprotni procesi koji umrtvuju i koji smrti vode. To su procesi one pale prirode koja ne samo što ne voli Bog, nego ga u dubini prezire, a prezire ga nadahnuta duhom satanskim, to su procesi koji odvlače u smrt. A evo danas ih, nažalost, primjećujemo svuda oko nas i veliki broj mladih ljudi i uopšte ljudi je uključen u te destruktivne procese. Monaštvo predstavlja veliku šansu, veliku mogućnost, a na nama je koliko možemo, a zaista smo odgovorni, osjećam da je velika odgovornost savremenog monaštva da svjedoči istinu, da svjedoči smisao, da svjedoči mogućnost da možemo biti vječito mladi. Ali ta pozicija je i tekako ugrožena od onih kojima to nije u interesu, zato možemo primijetiti velike udare, ne samo danas, uvijek ih je bilo, ali i danas velike udare i na pravoslavnu crkvu, ali posebno na manastire koji su bastioni i čuvari onih izvornih apostolskih svetotačkih predanja. Zato i nas monahe i pozicije koje zauzimamo opterećuju te sile, ali ako budemo trezveni, ozbiljni, mladosti podani, imat ćemo i pomoć desnice Višnjega, to je blagodat Božju koju se ništa tamno, mračno i tružno ne može usprotiviti.
Oče Rafailo, ja ti se zahvaljujem na ovako jednom divnom, inspirativnom i nadahnutom razgovoru. Ceo ovaj tvoj govor je bio jedna velika poruka. A da li bi evo ovako na kraju imao jednu sažetu poruku da daš jednom mladom čovjeku ili bilo kome ko bude slušao ovaj razgovor?
A evo, želio bih od srca da poručim, a i sebe da podsjetim, i mladog i starog, da se ne miri sa besmislom i da se ne miri sa životom kojem su granice u vremenu i prostoru, nego da pokuša da se osmijeli, a ima mnoge primjere, da pokuca na vrata pravoslavnog hrama, pravoslavne liturgije i pravoslavnih monaških tradicija, da zapita svete oce, pažljivo da ih sasluša, jer ne govore mnogo, ne govore glasno, da tu riječ primi srcem i da pusti da ona unese sa sobom onu svjetlost za kojom biće ljudsko traga, a to je svjetlost netvarna, vječna, blagodatna, koju rizniči, nosi, čuva i svima nama, i monasima, i hrišćanima, a i onima koji bi to mogli da budu, nudi naša sveta majka, apostolska crkva, pravoslavna, koja za svoju djecu ima i svete monahe, pa evo i nas ovakve doji i čuva.
Oče, hvala ti još jednom u moje ime i u ime Radija Cedigora.
Hvala Oče i Radiju i tebi na tvom trudu i na ovoj divnoj ideji. Mi je kao monaško bratstvo svim srcem podržavam.
Amin.
Monaško tkanje na čunku života.
Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braću i sestre, ove svete noći u ovom svetom hramu, u oči ovoga svetoga velikoga praznika, naš brat Mihajlo postao je Rafailo, monah Crkve Božije, primio je anđelski lik. Lik i obraz i priziv svetog nebeskog arhangela Rafaila. Do sada je nosio ime arhangela Mihaila, koje znači takav je silan i moćan Bog, a primio ime njegovog sabrata nebeskog i našeg sabrata Rafaila, koje znači iseljenje je od Gospoda, od Boga. Gospod je iscelitelj. Sila Božja je ona sila koja ga je izatkala u utrobi matere njegove, zato i primio ime svetog arhangela Mihaila. A od Gospoda je naše zdravlje, naše isceljenje i nebeska sabraća naša. Arhangeli su nosioci toga zdravlja i te vječne i neuništive cjelebne moći. Tu silu je primio, evo, ove svetoći, naš brat Rafailo. Gospod ga je udosojio svojim promislom da sagleda sebe sa tačke gledišta vječnosti, da vidi svoj prolazni zemaljski život, a takav je naš život ovdje na zemlji, da ga vidi angelskim, arhangelskim očima, da vidi i sagleda njegovu prolaznost i da odabere priziv da tu prolaznost zemaljsku ispuni onim što je vječno i što je neprolazno, što je božansko. Od danas je prizvan da ostvaruje onu riječ Božiju koju smo pročitali, tako da se svijetli svjetlo svoja pred ljudima, da ljudi gledajući tvoja dobra djela proslavljaju Oca našega koji je na nebesima. To je priziv našega brata Rafaila, to je njegov zadatak, to je ono na što se on opredijelio svojom slobodom, svojom voljom, svojom vjerom u živoga Boga
i neka bi Gospod ga utvrdio da to što je izabrao ove svete noći, a izabrao je najviše, najuzvišenije, najdostojnije što čovjek može izabrati na ovoj zemlji. Neka mu Bog dao snage da u tome istraje do posljednjega svoga daha, služeći Gospodu svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom i jedino živome i vječnome Bogu, na način na koji mu služe sveti arhangeli, na način na koji mu služe njegov nebeski zaštitnik, sveti arhangel Rafailo, i na način na koji mu je služio prepodobni otac naš Rafailo, Hilandarac banatski, koga proslavljamo upravo sljedećeg dana poslije uspenija Presvete Bogorodice. Njegov spomen, pročitavši u svetom kalendaru, ja sam, Gospoda moleći, pomislio da je to upravo ono ime koje će pripasti i koje pripada našem bratu Rafailu. Da ima kroz njega i preko njega i arhangela Rafaila kao zaštitnika, a u isto vrijeme da ima kao primjer svoga podviga svetoga i prepodobnoga oca našega Rafaila Hilandarca, koji je sav život svoj posvetio Gospodu, osveštao se u lavri carskom Hilandaru i svojim svetim moštima osveštao grad Petrovgrad u Banatu ravno, gdje i danas počivaju njegove svete mošti. Molitvama arhangela Rafaila i prepodobnog oca našega Rafaila, Gospode Isuse Hriste Bože naš, zakrili, utvrdi i u svoja njedra prizovi čedo tvoje monaha Rafaila u sve dane njegovog života i u vjekove vjekova. Amin. Kako se zoveš, frate?
Grešni monah Rafaila iz Svete Vodice.
Spasavaj se angelskim činom.
Vašim molitvama, Svete Vodice.
Amin. Evo, oče igumane, poveravam ti pred Bogom ovog novopočetnika, poučavaj ga da živi u strahu Božjem i u svima vrlinama, pazeći vrlo budno da zbog nerađenja tvog ne pogine duša njegova, jer imaš dati odgovor Bogu za njega na dan suda. Ti povinuj se, brate Rafailu, u svemu starcu duhovnom kao Hristu i budi u svemu trpeljiv, smiren, poslušan, krotak i čutiv, pa ćeš naći blagodat pred Bogom i spašiš će se. Amin. Bože daj.
Jeromonah Rafailo Boljević zamonašen je 27. avgusta 2006. godine u navečerje praznika Uspenija Presvete Bogorodice u manastiru Podmajine. A ovo je bila besjeda visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, metropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, izgovorena ovom prilikom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zavu. videvši svetlost večernju, pevamo Oca, Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji